Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokrat David Rath navrhne veřejnou volbu prezidenta. Koalice předloží penzijní reformu i bez dohody s ČSSD. Hospodaření Českých drah loni poprvé skončilo ziskem. Na vlnách Rádia Praha vás zdraví Vilém Faltýnek. Slyšeli jste hlavní témata zpráv. Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD David Rath navrhne, aby parlament volil prezidenta ve veřejných volbách. Na rozdíl od volby tajné v nich je jasné, kdo pro koho hlasoval. Podle Ratha by se tak předešlo různým spekulacím o tom, kdo koho a proč volil. Tajná volba podle Ratha zavání korupcí. Svůj návrh předloží klubu ČSSD a doufá, že ho nakonec prosadí i v parlamentu. Vláda předloží sněmovně jednu z částí důchodové reformy a nebude čekat, zda se na její podobě vládní strany dohodnou se sociálními demokraty. Domluvili se tak lídři koalice. Dál prý nabízejí socialistům spolupráci, ale odkládat kvůli tomu přípravu reformy nechtějí. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach za rozhodnutím koalice vidí netrpělivost.
Myslím si, že to bude na úkor kvality a bez představy o celkové skutečně koncepci důchodové reformy dělat jednotlivé kroky pouze parametrickými změnami, to není důchodová reforma.
Sociální demokracie se podle Zdeňka Škromacha chce na přípravě důchodové reformy podílet a bude přinášet své návrhy. Podrobnější informace uslyšíte po zprávách. Nedávné zrušení kontrol na německo-českých hranicích vedlo k drastickému nárůstu ilegálních přechodů hranic, uvedl to německý deník Bild s odvoláním na dosud nezveřejněné statistiky německé policie. Podle nich bylo během 18 dnů od rozšíření šengenského prostoru na východ v německo-českém pohraničí zadrženo 614 ilegálů. Pro srovnání Bild uvádí, že během celé první poloviny loňského roku bylo na německé hranici s Polskem a Českem zadrženo 484 nelegálních uprchlíků. Lidovci nepřesvědčili koaliční partnery a jejich předseda Jiří Čunek se tedy zatím do vlády nevrátí. V Kramářově vile se mluvilo o několika variantách řešení, žádná z nich ale nenašla podporu u všech koaličních stran. Předseda strany Zelených Martin Bursík naznačil, že očekával od lidovců vstřícnější postoj, nicméně dodal.
Nejsme ani v situaci, kdyby KDU ČSL vytvářela nějaký enormní tlak na premiéra, aby se Jiří Čunek vrátil zpátky, čili ta situace není takto vyhrocena ze strany KDU ČSL.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. České předsednictví Evropské unie v roce 2009 se možná nevyhne otázce sjednocení daňového základu pro právnické osoby. České tiskové agentuře to potvrdilo ministerstvo zahraničí. Češi a další státy střední a východní Evropy přitom o harmonizaci daňového základu příliš nestojí, protože by mohla omezit jejich konkurenceschopnost ve srovnání se západními sousedy. Česká vláda by svým předsednictvím v Evropské unii měla upustit od extrémních postojů a vyvarovat se toho, aby ji někdo začal podezírat například z oddalování ratifikace nové Lisabonské smlouvy, uvedl v rozhovoru pro ČT24 bývalý velvyslanec v Evropské unii Jan Kohout. Podle něj budoucí předsedající stát také musí v jisté chvíli ustoupit od vyhraněných názorů, aby se stal skutečným šéfem unie, usilujícím o konsenzus celé 27. Pokud to neudělá, oslabí si předem pozici. České dráhy loni podle předběžných odhadů hospodařily se ziskem 50 milionů korun, což je zhruba půlmiliardové zlepšení proti roku 2006. Je to vůbec poprvé, co celoroční hospodaření firmy skončilo v černých číslech. V rozhovoru pro ČTK to uvedl generální ředitel drah Josef Bazala. Na výsledku se podle něj nejvíce podílel růst přepravních výkonů a také zvýšená platba z ministerstva dopravy. Zástupci mlékárenského družstva Jih a podniku Madeta se už několik týdnů přou o výkupní ceny mléka. Koncem roku zemědělci Madetě vypověděli smlouvu na veškeré dodávky mléka a teď žádají víc než stávajících 10 korun za litr. K jednacímu stolu obě strany zasedly i dnes, ale dohoda ze setkání nevzešla. Akademický senát Akademie muzických umění v Praze potvrdil pochybnosti o volbě Jiřího Hlaváče rektorem školy. Nejméně jeden z členů senátu neměl v době volby platný mandát. Po jednání tohoto samosprávného orgánu to řekl jeho předseda Jan Dvořák. Podle děkana filmové a televizní fakulty školy Michala Breganta z toho plyne, že volba rektora byla neplatná. Dvořák bude nyní jednat o problému s ministerstvem školství. Bregant uvedl, že akademický senát školy by se nyní měl sejít, aby vyhlásil nové volby. A závěrem zpráv krátce k počasí v České republice. V pátek je polojasno, místy mrholení nebo slabé sněžení. Teploty se pohybují mezi 2 až 6 stupni Celsia. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
U mikrofonu Rádia Praha teď dochází ke střídání další části relace. Vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabízíme? Premiéři Česka a Polska jednali o uvažovaném americkém protiraketovém systému na území obou států. Vládní koalice se dohodla na velkých změnách v penzijním systému. Semily připravili unikátní výstavu čokolády. Podíváme se také do ústavu Šlechtičen, jedné z nejvýznamnějších dominant Pražského hradu, která prošla rekonstrukcí. A samozřejmě nebude chybět ani nahlédnutí do denního tisku. Tolik k programu, přeji příjemný poslech. Pro Česko a Polsko, kde má být vybudován americký protiraketový štít, je důležitá kvalita vyjednaných dokumentů, nikoli rychlost. Shodli se na tom ve čtvrtek v Praze český premiér Mirek Topolánek a jeho polský protějšek Donald Tusk. Jednání s Washingtonem chtějí obě země nadále koordinovat. Další informace o jednání obou šéfů vlád v Praze přináší Josef Kubečka.
Premiéři Tusk a Topolánek koordinovali postoje před tím, než český šéf kabinetu navštíví 27. února ve Washingtonu prezidenta Bushe. Donald Tusk se zase chystá do Moskvy, která nese americký plán umístění radarové základny v Česku a 10 antiraket v Polsku velmi nelibě. Polský minister obrany Bogdan Klich má v plánu návštěvu USA. Jednání s Washingtonem chtějí obě země nadále koordinovat, přičemž výsledek musí být co nejlepší, řekl premiér Tusk.
Nejde o závod s časem, rozhodující je výsledek jednání, tak aby byly zachovány české i polské zájmy. Jednání nezdržujeme, ale nijak se je nesnažíme urychlit. Pokud by ze Spojených států přišla uspokojivá odpověď v průběhu nejbližších týdnů, smlouva může být podepsána. Termín ale nijak nesouvisí s koncem volebního období amerického prezidenta Bushe. Jednání ukončíme, až budeme mít bezpečnostní záruky a bude vyřešeno financování projektu.
Mirek Topolánek se zmínil o tom, že předložení dvou smluv do parlamentu ještě mohou zbrzdit vnější vlivy, včetně těch týkajících se plnění požadavků Česka a Polska. Podle něj si vláda nadále žádný pevný termín pro konec jednání s USA nestanovuje.
My se budeme samozřejmě vzájemně informovat a musím ubezpečit, že my jsme neuzavřeli ještě žádnou z těch dvou smluv, těch klíčových, tu velkou i tu malou sofa na to, protože v této chvíli nejsou všechny ty, řekl bych, naše požadavky, anebo ten názor na to není společný. V ideálním případě, a to je postoj české strany, který může být realizován pouze tehdy, když to všechno stihneme, všechny ty vnější vlivy odblokujeme, a budeme schopni s Polskem sledit krok, je, že budeme schopni předložit parlamentu k ratifikaci ty smlouvy po bukureštském summitu NATO někdy v průběhu dubna nebo později. Platí ta věta, že kvalita je důležitější jak rychlost.
Výhrady k výsledkům schůzky předsedů vlád Česká a Polska neskrýval sociálně demokratický stínový minister zahraničí Lubomír Zaorálek. Vadí mu, že Česko, na rozdíl od Polska, které mimo jiné chce, aby Američané vystužili jeho obranu mobilním raketovým systémem dalekého dosahu Patriot, neuvažuje o posílení vzdušných sil.
Česká strana nevidí žádný prostor v ochraně vzdušného prostoru v souvislosti s umístěním radaru a kdyby česká strana řekla svou pozici, tak by mě určitě velice zajímalo, proč tam, kde Poláci mají obavy, tak proč česká strana žádné obavy nemá. Tohle je věc, která se netýká pouze České republiky a Spojených států, tohle je věc, která se týká i našich spojenců a my neustále opakujeme sociální demokracie, že chceme, aby se to debatovalo v Evropské unii na půdě s našimi spojenci v NATO a v Evropě, abychom si ujasnili, kde jsou hrozby, jaké je jejich pořadí a jak jim budeme čelit a jakým způsobem do toho vstupují eventuálně rakety dlouhého doletu. To v této chvíli vůbec není jasné a vláda se s náma o tom takto vážně bavit nehodlá, nemá zájem.
Na největších změnách v důchodovém systému od vzniku České republiky se ve čtvrtek dohodla vládní koalice. Do důchodu půjdou lidé v roce 2030 až v 65 letech. Prodlouží se jim délka povinného pojištění z dnešních 25 na 35 let. Budoucí vysokoškoláci se musí smířit s tím, že jejich vysokoškolské studium se už do doby pojištění nebude započítávat. Zpřísní se také podmínky pro předčasný odchod do důchodu a nárok pro výplatu invalidních důchodů. Koalice se ale ještě nedohodla na tom, zda matky se dvěma a více dětmi by chodily do penze o 1 až 3 roky dříve. Uvedené změny by nabíhaly postupně, takže se částečně dotknou všech, kromě dnešních penzistů a lidí těsně před důchodem. Naplno pocítí reformu lidé narození po roce 1965. Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase nejde o nějaké převratné parametrické změny. Pokračuje se v prodlužování věku odchodu do důchodu, které už léta probíhá. A ani změna délky pojištění není něčím drastickým.
Občané se toho vůbec nemusí bát, protože současná průměrná délka pojištění lidí, kteří teď odchází do penze, včetně náhradních dob, je 42 let, čili drtivá většina lidí v pohodě na tento parametr dosáhne.
V podstatě všechny tyto změny obsahovala už zpráva takzvané Bezděkovy komise zveřejněná před 3 roky. Tehdy s nimi souhlasila i sociální demokracie. Penzijní reforma ale nakonec nebyla přijata, protože s ní nesouhlasili komunisté a bez nich nechtěla ČSSD reformu zahájit. Koalice ale i přes neúspěch současných jednání s ČSSD dál nabízí největší opoziční straně možnost podílet se na přípravě reformy. Na tak zásadní věci, jakou je penzijní reforma, by měla existovat co nejširší politická shoda. Myslí si to i předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Žak.
Sociální demokracie je významnou politickou silou a z tohoto důvodu by bylo dobré, kdyby se toho procesu účastnila, také nesla politické náklady, které jsou v tom obsaženy, a je to nezodpovědné jednání ze strany sociální demokracie, pokud se tváří, že důchodovou reformu nemusíme odstartovat v tomto roce.
ČSSD ale nyní podmiňuje přijetí parametrických změn důchodového systému slibem vlády, že nebude v budoucnu prosazovat, aby si lidé mohli část peněz povinného sociálního pojištění vyvést na soukromý účet v rámci individuálního kapitálového spoření na důchod. Petr Nečas tomuto požadavku nerozumí.
Já musím říci, že možnost dobrovolného, a to chci zdůraznit, dobrovolného vyvedení části finančních prostředků z průběžného důchodového systému vůbec nesouvisí s oněmi parametrickými změnami, o kterých jednáme v současné době. Tyto parametrické změny budou úplně stejné, protože jsou nutné z hlediska demografického vývoje, ať již toto dobrovolné vyvedení finančních prostředků bude zavedeno nebo nebude zavedeno. V obou případech budou vypadat ty parametrické změny úplně stejným způsobem, čili to je uměle spojovaná debata a uměle hledaná záminka ze strany sociální demokracie, aby nemusela podpořit tuto důchodovou reformu.
Sáhnout si na pravý kakaový bob, prohlédnout si zlaté poháry, ve kterých obětovali Aztékové svým bohům čokoládu, nebo naopak formičky, ve kterých se domácí čokoláda vyráběla před 100 lety. To vše nabízí v těchto dnech muzeum v Semilech. Až do 10. února tu probíhá akce Sladký život čokolády, aneb hořko-sladký příběh neřestí. Muzeum nabízí také ochutnávky horké čokolády a ochutnat tu můžete třeba i čokoládové masáže. Více už Milena Štrafelová.
Poprvé se prý Evropané setkali s čokoládou v roce 1519, když se španělský dobyvatel Hernando Cortés vylodil u mexických břehů. Když o 2 roky později dobyl říši Aztéků, našli jeho vojáci v Montezumově paláci hromady kakaových bobů. Historie čokolády se ale podle Jarmily Kuželové ze Semilského muzea datuje až do 2. tisíciletí před naším letopočtem.
My mapujeme čokoládu nebo vaření tohoto nápoje už od Olméku. Další panel je věnován Májům, což byla civilizace asi 4. století našeho letopočtu, a i z jejich slovníku pochází vlastně slovo kokoato.
I v Evropě byla čokoláda zprvu velkou vzácností. Za kilogram kakaových bobů se prý v 17. století ve Španělsku platilo 3/4 kilogramem zlata. Postupně se ale pití čokolády rozšířilo do šlechtických i měšťanských salonů a v 18. století se prodávala i v Praze.
Pravděpodobně nejstarší písemné známky o výrobci čokolády u nás nacházíme v popisu obyvatelstva hlavního města Prahy už z roku 1770, a tam se uvádí, že jakýsi měšťan Filip Vacke bytem u Černého slunce v Celetné ulici číslo 556 je výrobcem čokolády.
Výstava v Semilském muzeu pak ukazuje i velký rozmach výroby čokolády u nás v průběhu 19. a 20. století. Představuje například první českou továrnu na čokoládu Orion, kterou v roce 1896 založil František Maršner, do té doby prodejce tureckého medu na Pražských Vinohradech. Výstava má podle ředitelky muzea Ivety Mečířové i několik doprovodných akcí.
My jsme tu výstavu vlastně zahájili 8. prosince čokoládovou fontánou a ochutnávkou horké čokolády.
Další ochutnávka se chystá na 26. ledna a už 16. ledna si tu budou moci návštěvníci vyzkoušet takzvaný čokoládový relax.
Dneska jsou čoko masáže, čoko masky na obličeje, a protože tady máme i kosmetičky a masérky, které také už dělají v Semilech, tak s nimi děláme tenhle čoko relax.
O tom, že čokoláda může být i neřestí, svědčí celosvětový růst závislosti na této pochoutce. Češi však se svou spotřebou 5,7 kg čokolády na hlavu za rok pokulhávají za Belgičany, kteří dokážou skonzumovat celých 10¾ kg. V muzeu v Semilech jsem se také dozvěděla, co je prý největší důkaz síly.
Jedna americká básnířka Judith Wirstová pravila: síla je schopnost rozlomit tabulku čokolády holýma rukama na 4 díly a potom sníst pouze jeden kousek.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už nahlédněme do středečního tisku. Co v něm zaujalo Viléma Faltýnka?
Hospodářské noviny a Právo shodně kritizují policii a justici za postup v případu 33-leté Barbory Škrlové, klíčové svědkyně v kauze týraných chlapců s Kuřimi, která se v České republice vydávala za 13-letou Aničku a v Norsku za stejně starého Adama. Komentátor Práva se obává, že příslušné orgány obvinili Škrlovou z porušování cizích práv ryze účelově. Podobný názor má i komentátor Hospodářských novin. Policisty viní z toho, že se nechávají ovlivňovat poptávkou bulvárních médií a dělají z celého případu senzaci. Na ruzyňském letišti se konaly policejní manévry srovnatelné s přípravou na příjezd masového vraha, albánského drogového barona či kmotra z Cosa Nostry, diví se autor komentáře. Soudí, že pro Škrlovou měla na Ruzyni ve vší tichosti přijet sanitka a odvést ji rovnou do Bohnic. Hospodářské noviny doporučují šéfům české policie, aby se začali věnovat podstatným věcem, korupci či pořádku na silnicích. Lidové noviny kritizují sociální demokraty Jiřího Paroubka a Bohuslava Sobotku za to, že se ve čtvrtek nedostavili k soudu, který projednává kauzu 5 na stole v Českých. Podle deníku dali oba politici veřejnosti školení, jak se vyhnout nepříjemnostem soudního řízení. Inspiraci našli ve volné přírodě, tam taky brouci zalézají pod kameny, když uslyší podezřelý zvuk, klosuje komentátor. Paroubek se Sobotkou nepřevzali obsílku. Podobným způsobem se soudu vyhýbá nejeden pachatel dopravního přestupku i nejeden člověk podezřelý ze spáchání závažných trestných činů. Je politování hodné, že naše justice nemá dost síly k tomu, aby tyto lidi přiměla k respektu. Co si ale pomyslet, když se takhle chovají lidé, kteří by měli být občanům vzorem, ptají se Lidové noviny. Podle průzkumu, který si u agentury STEM zadal ČSSD, by 52% lidí volilo za nového českého prezidenta ekonoma Jana Švejnara. Pro současnou hlavu státu Václava Klause se vyslovilo o 4% body respondentů méně. Informaci přinesl deník Právo. 2/3 dotázaných uvedli, že Švejnar je Klausovým důstojným protikandidátem. Ekonom s českým i americkým občanstvím v průzkumu zvítězil u voličů všech parlamentních stran s výjimkou ODS. Z ankety vyplývá i to, že si 78% respondentů přeje, aby Švejnar s Klausem společně vystoupili v televizní debatě.
Na Pražském hradě skončila rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších dominant takzvaného ústavu šlechtiče, jehož součástí je bývalý Rožmberský palác. Byla to největší investiční akce na hradě od roku 1989, trvala 15 let a vyžádala si náklady v hodnotě téměř 400 milionů korun. Na slavnostní otevření se vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Slavnostní otevření se odehrálo v Rožumberském sálu s typickým klenutým stropem a arkýři. Účastnil se ho i prezident Václav Klaus.
Ten Pražský hrad je takový obrovský komplex budov, že ani za tu pětileté volební období prezidentské nestihnete zdaleka všechny z nich navštívit, natož o nich tolik vědět.
Řekl při otevření prezident. A jak tohle místo vypadalo ve středověku? V polovině 16. století tu stály domy významných šlechtických rodů, jako byly Švamberkové, Rožmitálové, Pernštejni a Rožumberkové. Ti po rozsáhlém požáru získali prostor pro novou, velkorysejší stavbu a tak vznikl Rožumberský palác s rozlehlou zahradou a arkádovým ochozem. O vybavení paláce svědčí nálezy, které byly objeveny při jeho rekonstrukci, říká Ivana Kizourová, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.
Dochovaly se inventáře z poloviny 16. století, které vypovídají o tom, že palác byl vyzdoben řadou obrazů, tapisérií, tureckých koberců a pochopitelně nábytkem. Řada místností měla táflované stropy, trámové stropy. Takže lze si domyslet, že Rožumberský palác byl skutečně velice výstavním sídlem a ono to naprosto odpovídalo tehdejšímu postavení Rožumberku v tehdejší společnosti. Tehdy vlastně Rožumberkové byly na vrcholu své moci a Vilém z Rožumberka zaujímal ty nejvýznamnější pozice v Českém království.
Překvapil vás nějaký objev při rekonstrukci té paláce, něco významného, co jste třeba netušili, že tu objevíte?
Tak archeologický výzkum, který proběhl, tak samozřejmě přinesl některá zajímavá zjištění, které svědčí o tom, že vybavení zdejšího paláce v 16. století bylo opravdu bohaté. Našel se například zlomek čínského porcelánu. Našly se krásné kachle, co je zajímavá věc, i když nesouvisí s archeologickými nálezy. Když vyjdete ven na nádvoří Rožumberského paláce, tak si můžete povšimnout, že dva z renesančních sloupů jsou po stranách odřené, že jsou tam takové veliké rýhy, tak jenom prosím, abyste to nepovažovali za nějaký nedodělek, že jsme něco zapomněli, ale to jsou rýhy od vozů, které vozily seno dolů do těch koníren.
Ve stájích tu za Viléma z Rožumberka stálo na 40 koní. O postavení Rožumberků svědčí i to, že Vilémovi byla při korunovaci i pohřbu panovníka svěřena svatováclavská koruna. V tomto paláci pak také zemřel. Jeho mladší bratr, dobře známý Petr Vok, potom palác přenechal císaři Rudolfu II. Později tu Marie Terezie založila ústav šlechtičen. Jaké byly jeho obyvatelky?
Byly to neprovdané dcery aristokratických rodů, kterým bylo více než 24 let. Pokud osiřeli, tak se mohli přijít i v 18 letech. A podmínkou bylo, že museli prokázat svůj šlechtický původ 4 generace zpátky. Také museli vložit 200 zlatých, když nastoupili do ústavu, ale zase tady získali opravdu dobré zaopatření, každá měla pro sebe 3 místnosti a byť museli dodržovat režim, který byl stanoven řádem, to znamená, nesměli třeba navštěvovat meškarní plesy, nesměli opouštět ústav bez dovolení nebo bez nějakého doprovodu, nesměli přijímat návštěvy bez přítomnosti svojí představené, tak přesto ten život jim zaručoval jistě potřebné pohodlí.
První abatyší tohoto kláštera, dokud se neprovdala, byla dcera Marie Terezie. Přestavba paláce na ústav šlechtičen sebou přinesla i nutné stavební úpravy. Například Rožumberský sál byl přepříčkován a zmenšen. Šlechtičny měli z oken této monumentální stavby krásný výhled na Prahu, a to až do 1. května 1919. Tehdy byl ústav šlechtičen rozpuštěn a budova pronajata ministerstvu vnitra, pro které bylo během 20. století provedeno několik vnitřních adaptací. Byly tu garáže, čerpací stanice, střelnice, tělocvična i druhotné stropy, jako například v kapli Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie, připomněla Ivana Kizourová.
Došlo k tomu, že do kaple byly vloženy 2 stropy a kaple byla ještě navíc přepříčkována. To znamená, že při vkládání těch stropů došlo k poškození nástěnných maleb, kterými kaple byla vyzdobena v polovině 18. století. Ta rekonstrukce tedy spočívala v tom, že ty dodatečně vložené stropy a příčky byly odstraněny, nástěnné malby a nástropní treska byly restaurovány a musely být znovu vybudovány kruchty, na které vstupovaly šlechtičny z pater ústavu. Tyto kruchty byly zbudovány podle historických plánů a podle otisků, které ty původní kruchty zanechaly ve stěnách.
Autorem nástropní fresky je Petr Molitor. Ta znázorňuje svatou trojici a neposkvrněné početí Panny Marie. To je znovu znázorněno vlastně na iluzivním oltáři, který je na severní stěně a zbytek stěn je zdoben iluzivní architekturou.
Dodává Petr Měchura z odboru památkové péče. Kaple byla obnovena také díky podpoře mnichovské nadace Messerschmitt Stiftung. Poté, co se odstranily stropy, má krásnou akustiku a budou se tu konat i malé komorní koncerty. Hudba tu zní opravdu krásně. V dnešní době slouží areál potřebám kanceláře prezidenta republiky a správě Pražského hradu. Je tu například archiv, depozitáře, restaurátorské ateliéry. Palác začne sloužit návštěvníkům Pražského hradu se zahájením nové turistické sezóny na jaře tohoto roku. Bude tu kavárna a zájemci si palác budou moci prohlédnout při různých kulturních a společenských akcích, které se tu budou konat.
A to už je opravdu vše, co jsme pro vás v dnešní relaci připravili. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.